Cartucci potevi drusi,
Другі,
я ось так, не будем, ви знаєте, на другий рік за рішенням Верховної Ради, будемо сказати Верховної, але воно вже так і трохи діє. Буде, ми маємо кожного року не тільки у зв'язку із з летом, але взагалі, я думаю, під час року також можна поглянути на наш рідний край. І беремо якусь частину України. Ну, на другий рік, у 11-му році, буде Слобожанщина. Звичайно, я ось так беру, наші матеріали не повинні передаватися юнацтву способом якогось такого викладу. Вони то мають у школі українознавства. А в нас воно повинно бути ось таке пережиття, що вони пожили і трохи відчули, про що ми якраз розповідаємо. Ну і я раджу один такий спосіб, щоб відбути, можна сказати, ось такий вечір. Ми, як у Клівленді були, відбули Полтавський вечір, а на другий рік, що буде Слобожанщина, то пропонуємо відбути Слобожанський вечір. Так що решта, що буде сьогодні, що я буду з вами цього вечора переходити, буде у формі того вечора. Так що не віть собі, що ви є на вечорі. Фактично, вона мала початися дещо інакше. Я ще не згадував, в сумі ніколи мені не вдається, щоб воно відбулося те, як маю у задумі. Але бодай якось то відбудеться. Так що я би радив, на початку мало бути ось такий вступ, потім мало бути вечеря, а потім побачити, що має бути на самому кінці. В кожному разі починаємо наш Слобожанський вечір. Вітаю усіх щиро, сердечно на нашому вечорі, де ми маємо нагоду, бодай дещо заглянути у дуже-дуже гарний куток України. На жаль, дещо незнайомий для багатьох з нас. І помилково для багатьох з нас здається, що ось ця частина України немов не Україна. Що вона вже є така зросійщина, що вона вже є майже підраницею Росії, що їй тяжко відгадати, чи вона є частиною України чи ні. А впродовж цього вечора я маю надію, що всі відчують і зрозуміють, що таки вона є в дійсності частиною України і, можна сказати, майже і частиною серця України. Ну, тому що ми маємо таке завдання запізнати з Україну. Пропоную на самому початку заспіваємо нову пісню, як маєте на картках, «Наша мандрівка», яка дає нам картину цілої України. І пісня іде, я думаю, всі знають цю мелодію. Та-та-та-та-та-та-та. Ми зумів ці подорожні, раз, два, три. На плечники в нас не порожні, раз, два, три. Добре, починаємо. Ми зумів ці подорожні, раз, два, три. На плечники в нас не порожні, раз, два, три. Ось яку бояшку дуєм рідним краєм помандруєм. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Посередку не дармуєм. Раз, два, три. Хоч багато не жартуєм. Раз, два, три. Рідну мову не забули, щоб не стали з нас облуди. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Ми всі помогу Карпати. Раз, два, три. Починаємо мандрувати, раз, два, три. Там поцули наші брати, покину і не кишали. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Крим з Карпатського Україну, раз, два, три. Помандруємо Буковину, раз, два, три. З Буковини Закарпаття, бо і там є наше браття. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Він починив на Козвіні, раз, два, три. На пшеничному поділі, раз, два, три. Заночує на Волині, там, де замки і твердині. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Попливемо на Полісся, раз, два, три. Бо
ніхто з нас не боїться. Раз, два, три. Боги боків не підтемних, куч тримучих і таємних. Раз, два, раз, два, раз, два, три. А з поліссями подивним. Раз, два, три. У столицю України. Раз, два, три. Привітає Київ та в ній Дніпро, мовучий славі. Раз, два, раз, два, раз, два, три. З Києва до Новоканів. Раз, два, три. Там покладемо у пощаді. Раз, два, три. Перші квітів ярку білу на Тарасову могилу. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Командуєм далі жваво. Раз, два, три. У Червіню і Полтаву. Раз, два, три. Місто Харків завітає і Волинь з себе скрає. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Помандуємо степами. Раз, два, три. Погуляємо з Дніпрами. Раз, два, три. Бо у нас є дух козацький, бо ви людні і відважні. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Далі Крим і сині гори. Раз, два, три. Сяє вітром чорне море. Раз, два, три. А з Одеси вище роки вимуть суддя білоокі. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Вже на милі зіскорістки. Раз, два, три. Тут розмислиться корістки. Раз, два, три. Перед нами ще Донбас, а там далі і Кубань. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Всю країну обійдемо. Раз, два, три. І до табору вернемо. Раз, два, три. Скажемо ми на прощання, хоч мандрівка не остання. Раз, два, раз, два, раз, два, три. Будь здорові, милий краю. Раз, два, три. Бога ласки ми благаєм. Раз, два, три. Щоб у щасті та на волі ти розвимо під до полі. Раз, два, раз, два, раз, два, три.
Ну, я справді мав надію, що я можу зробити просивки про ті рішення частини. Може мені їх здійсниться, але я ледве встиг зробити ту презентацію, що маю сьогодні. Ну, друзі і подруги, вітаємо в Україну. Полетіли ми в Україну і залетіли ми тепер у нашу рідну сторону, яка називається Слобожанщина. Тут деякі слайди бракує, так що я вибачаю, ще буду дещо доповнювати. Кінець кінців до грудня воно вже буде викінченим. Слобожанщина – це історична назва однієї з частин нашого рідного краю України. Вона лежить у північному східному кутку України. Правда, бачите, Слобожанщина – сьогодні Слобожанщину творять дві області – Сумська область і Харківська область. Також можна сказати ось ці частинки Донецької і Луганської, але задля наших тих цілей ми будемо говорити дітям, що фактично Сумська і Харківська область конституюють ту частину України. Так, я вибачаю сходи. Окей. Так що є усі частини України. Від чого походить назва, я мушу мати ще один такий слайд, від чого походить назва Слобожанщини? Від слова «свобода». Колись, у давніх часах, і не зовсім недавно, люди, як жили за панів, то в деяких частинах вони творили так звані такі homesteads, вільні такі, що люди могли там їхати, і вони не мусили працювати на панщині, вони вже були звільнені від того. Ну, Сумщина, бачите, а там десь мав бути герб, я не знаю, де він подівся, то те, що посникає, а там є другий сайт був герб тої. Я вибачаюся, але. Ага, тут є герб. Герб має на ньому якраз цей кінь, то є тарпан. Як будемо бачити, Слобожанщина в основному є степ. І коли степом гуляв такий низький кінь, його вже майже нема. Називається Приживальський кінь, але в Україні мандрував, і то були тарпани, і тому він стоїть на гербі Слобожанщини. То бачите Сумщину, квест дуже відігравав важливу роль, бо там якраз козаки, будемо бачити, воювали проти мусульманського татарського світу. Дуже гарна є ось така мапа, що має головні місця зацікавлення на Сумщині, а далі є така Харківщина, але я якось не загубив її. Як виглядає краєвид тої Слобожанщини? В основному то є степ, який бачите рівний, часами тільки є горби, вкритий травою, часами є такою низькою травою, а ковила то вже є вища трава тирса. І ось так він виглядав трохи подібно, той степ. Правдивого степу вже майже немає, тільки вона така, такий парк Сканінова на півдні України. Ну і тому, що це був степ, то там було небезпечно жити. Жили люди там з дуже, а дуже давніх тому. Ще навіть є завжди західки із часів скитів, сарматів, з княжих часів люди там жили. А потім, як прийшли татари, і фактично їхній шлях на Росію, на Москву, йшов через Слобожанщину. То там було дуже небезпечно жити, як бачите, нема так дуже де сховатися. Бодай як йдеться трохи на захід, то там і ліси, і в лісах можна буде сховатися. Можна там сховатися, а тут то не було. І тому ця частина України стала обезлюдненою. І став і називатися Дике Поле, бо там і наші люди боялися жити, і боялися також і татари там, правду сказати, поселитись. Вони поселилися на Криму. Але наші завжди йшли все ж таки у ці степи слобожанські на полювання, на лови, на риболовство. Звідти верталися досить багатим тим всяким ловлею. Ну, бачите, тут такі ріки є. О, сьогодні воно є засаджене пшеницею. Тут є цукровий бур'як. Україна має дуже багато. Цукор робиться із цього цукрового бур'яка. І, щоб ви знали, колись були також українські мільйонери. Це було в 19 столітті всякі Семеренки і тому подібного, які розбагатіли із того, що продавали цукор по цілій Європі. Ну, я так коротенько про міста, фактично це буде на самому кінці, але тут воно впало. Головне місто Слобожанщини – Харків, яке лежить, між іншим, на ріці, яка називається Харків, і вливається у найдальшу ріку України, то є Сіверський Донець. Донець пізніше вливається в Дон, так що, то. І колись Харків була фортецею, якось не вийшло цей образ найкраще. Це у 19 столітті ще була місцевина. Щоб ми знали, фактично люди наші, українці, почали там вже поселюватись на постійно після повстання Хмельницького. Як, знаєте, ми тепер говоримо, як наші надії були розвіяні, що не здійснилося все те, про що мріялося по помаранчевій революції, то подібне щось було, можна сказати, із революцією Хмельницького у 1648 році, але не то, що він якось не так здійснив задуми українців, але треба було йти на уступки головно полякам, і після оної такої угоди була знов у багатьох частинах запроваджена панщина. І люди сказали, знаєте, ще покушали знов свободу, рішили, ми не хочемо вернутися до тої панської неволі, і переселилися.
прилилися головно із Київщини і Полтавщини на ці землі. А ці землі були у тому часі, це і в 17 столітті, під пануванням Росії. Воно називалося, що воно під пануванням Росії, але, як згадувалося раніше, воно були дикі землі, там було дуже небезпечно жити. І фактично царі, навіть російські, шукали спосіб, аби люди там пішли і оселилися. То який спосіб вони придумали? Дозволити людям, щоб вони поставили свої такі господи, ті фарми свої, і вони були звільнені на 25 до 30 років і спадщини. Вони податки не мусили платити, так як було по цілому світі з тими гомстедами. І вони могли там жити свобідно. І того, від того походить та Слобожанська Україна, Слобідська Україна. Між іншим, щоб ми пам'ятали, слово «Україна» не значить окраїна, що то є кінець. А то фактично Україна була назва до такого і таких земель, де люди мусили жити мілітарним таким життям, вони були свобідні, але мусили воювати за свою свободу. І та Україна була там, де козаки були, Україна була, це Слобідська Україна, де треба було відвоювати ці землі від татар. Далі вони будували свої церкви, це вже було у 18 столітті. Харків, за їхньою традицією, була названа за таким козаком, який називався Харко. Але, як я згадував, та легенда не зовсім точна. Фактично є ріка, яка називається Харків. І вони там будували типічні церкви у стилі козацького бароко. Бачите, які чудові є. Бароко має чудові орнаментації, оздоблення, має гру світла і тіні, позолочені або зелені бані, так? Ну, після упадку української держави в 18-му році, знаєте, перебрала большевицька Росія Україну і створила Українську Совєтську Соціалістичну Республіку, і столицю рішили перенести із Києва до Харкова. Чому? Тому що Київ для них символізував правдиву стару Україну, а Харків мав бути спотернізований, мав бути передвісницею нового життя. І там у Харкові, між іншим, у половині 20-х років збудували такі величезні ці будівлі, будинок державної промисловості. Він вважався за перлиною такого стилю конструктивізму у тих роках. В Харків, я там буду ще прозіркав, має дуже славний університет. Фактично перший в Україні університет був фактично у Львові, але, що кажеться, на правдивій Україні у Харкові. В 1805 році там учителювали, звідти вийшло багато славних українців. І в Харкові вони мають славу, що дали світові багато таких дійсних цікавих речей, винаходів у світі технології, медицини і тому подібно. Ну, в технології, як бачите, є той танк Т-34, який допоміг Совєтам виграти Другу світову війну. Далі вони спроєктували кольчугу. Кольчуга – то є анти-радар, такий радар, який є анти-missile system, який може стелф-бомбер пізнати. Знаєте, той стелф мав бути закритий, радар не мав підхопити його, а тут вони мають ось такий систему, що можуть її схопити. Ну і деякі інші речі, то все буде на матеріалах. І для дітей цікаво знати, що також вони мають там і стадіон. Там будуть відігравати тепер у 2012 році. Буде Кубок Європи, правда? Так що Харків буде досить таке знане місто. Ну, там славиться Харків також своїм таким пам'ятником Шевченкові. Фактично це мало бути на самому кінці, ви побачите чому, але є Шевченко, тут є якраз є ті ріжні постаті, столини є, які оспівував у своїх поемах Шевченко, а на горі є постаті, які мають принести революцію Україні. Ну, другим славним містом, великим містом на в Собошанщині є місто Суми. Ще вертаючись до Харкова, я хочу сказати, що Харків має сьогодні 1,5 мільйона населення, і є таке велике місто, як Філадельфія. Так що Філадельфія є велике місто, і має таке значення, як колись мала Філадельфія, колись говорила про Філадельфію, what they called up, next the world takes. І фактично вона була столицею продукції, було повно заводів, і вбрання, і залізо, і всякі машинерії, тому подібного. А тепер, і останні 50 років, Харків сповняє таку роль. І там дуже багато є всяких рішительних заводів, не знаю, чи тут я маю десь записані, чи то минулом, і думаю, що я то записав. Вони продукують, окрім тих танків, продукують всякі комбайни, всякі машини для хліборобства, продукують всякі машини, аби продукувати інші машини. Чому вони то роблять, чому є важливе таке положення Харкова? Харків є у такому дуже стратегічному положенні. І недалеко є Донбас, на Донбасі є вугілля. Вугілля служило як джерелом енергії, правда, кожен завод потребує енергію. А потім із тих околиць також було залізо, там з Кривого Рогу залізо. І звідти було легко вивозити у Росію і в інші місця по цілій Російській імперії, по цілому Совєтському Союзі. Фактично багато з тих заводів були ще збудовані за часів царів. Ну, вертаючись до Сум, є навіть таке місце, яке називається після нашої організації. Фактично там сумівці є дуже такі консервативні. Я можу сказати, тих сумівців, яких я зустрічав із Сумщини, вони є, можна сказати, таких палких, правдивих націоналістів рідко коли зустрічаєте. І воно є дуже цікавий феномен, що Сумщина, як бачили на мапі, є на границі із Росією. А люди там відчувають свою відробність, відчувають, що вони не є росіянами, що вони не є москалі, що вони є інакшими, знаєте. І весь час, знаєте, вони може... Довший час воно було в спокійній, такий пасивний в стадії той націоналізм в них існував. Але вони дуже сильно стоять проти Росії. То може загасити, так. І між іншим, в тих околицях Сумщини, Харківщини дуже сильно був той голод, голодомор, який вбив велику частину того населення. І там люди можуть вам розказати, якщо була змога перейти границю у Росію, то в Росії її що було знайти. Там люди трохи голодували, трохи не мали там так багато їсти, але вони не вмирали з голоду, там їжа була. Але ще перейти границю тут з української сторони, де були українські села, абсолютно не було жодного харчування. Так що говорити, що то не є геноцид проти українського народу, то є абсурд. Просто можна піти до тих сторін, то фактично є сторони Віктора Ющенка, тому він дуже вболіває за той Голодомор, то там можна дійсно потвердити собі, який то феномен був. Ну, Сумщина, фактично, ці є дуже-дуже гарні міста. І краєвиди надзвичайні. Я як будто був в такому новому місці, повезли мене, де були кургани, ще, напевно, іще сів скитів. І взагалі відчувається трава, знаєте, висока така, ні, жодної хатинки нема. І вітер такий віє, і коливається та трава. І відчувається та дух давнини. І, знаєте, ті кургани, то є the mounds, такі високі могили, що будували і там ховали своїх провідників, царів і тому подібного. Такі, між іншим, ставили кургани також індіяни тут в Америці. Так що той феномен був відомий усім тим степовикам, степовим народам. Ви знаєте, індіяни прийшли із Центральної Азії, із там, де є Монголія, і на північ від Китаю. Ну, бачите, є типічна церква в стилі козацького бароко. Перший пам'ятник Шевченкові то був поставлений у місті Ромни. Бачите, задуманий, глибокий задумок Шевченко. Місто Глуків колись було столицею гетьманів. Після того, як гетьман Мазепа зазнав поразки під Полтавою, знаєте, його столиця була Батурин. А в 1708 році москалі прийшли, винищили дотла Батурин, вирізали то населення, щось 15 тисяч населення, потім в додатку, що було там щось 5-7 тисяч косаків. Все було винищене, взагалі майже не лишилося сліду. Ну і тоді косаки вибрали іншого гетьмана фактично.
Чи Батурин так само на Сумщині?
Ні, Батурин є на Чернігівщині, так. Так. Конотоп, між іншим, є на Сумщині. Конотоп.
Я знаю, що Путивель точно.
Путивель, так, і зараз буде Путивель. Але останні ті українські гетьмани, спершу була створена така малоросійська колегія, а пізніше гетьмани Апостол, Розумовський, там декілька інших, то були, їхньою столицею було в Глухові. І перед цією церквою Святого Миколая вони відбували ради, де вибирали тих гетьманів, де вирішували важливіші такі справи. Бачите, типічний український козацький стиль. Так. Ага, тоді написано, столиця гетьманщини і резиденції українських гетьманів. І там також були одні з таких перших шкіл. Таких музична школа була, яка дала багато композиторів Борнянського, Березовського звідти. Також вчився там співу і Сковорода, і інших. То був такий, можна сказати, культурний центр України в тому часі. Так, і тепер йдемо до народного мистецтва. Ану. Окей. Так, ну до народного мистецтва я вас не буду так навантажувати. В кожному разі, лише підкреслити, багато з того населення, яке жило на початку на Слобожанщині, прийшло із Полтавщини. Так що багато у народному мистецтві Слобожанщини має подібного до Полтавщини. Тільки, можна сказати, у броню, бачите, він є простіший, більш такий практичний. І також з тої причини, що на Полтавщині, то ще було давніше, там люди вже жили, ще з 15-16 століття, матеріал той був домотканий, homemade. А на Слобожанщині там вже досить рано. Вже на початку 19 століття там вже були, можна сказати, такі фабрики. І тому вони з тих матеріалів, що продукували, виробляли у тих фабриках, заводах, то вони і строїли свої ті народні строї. Тут, бачите, ну, я думаю, що ви знаєте ті частини народного строю, це є що? Жупан такий, так, це є плавка, так, так. Бачите, можете пізнати, як вони вишивані, ті сорочки, правда, були, і гладі, і тому подібного. Ну, хлопці трохи інакше, так, зібрані, так, трохи тому. Ну, це є ось такий, бачите, моє молоде подружжя із рушником, правда, гарно зібрані. Ось тут трохи ближче можна подивитися тої вишивки. Ось ці вишивки за мною я позичив у людей, які є із Харківщини, Слобожанщини. Як ви знаєте, як хто є учителем, то є доктор Федоренко, то він є із Харківщини, то він якраз позичив, щоб можна було тут виставляти. Дуже багато того орнаменту є рослинного. Квіти, о, тут бачите всяку виколкою, мережкою, правда, ось такі гарні сорочки. Ось тут, бачите, є ось такі ті, також дуже подібні. Який?
Геометричний.
Геометричний. Він є геометризований рослинний орнамент. Ну, все ж таки є дещо квіти, правда, гачки, ось тому подібного. Правда, з тою можна багато інтерпретувати. Тут є, кожен символ має якесь значення. Так, тут які сорочки, дівоча, блюзка, то тут є сорочитка, так, бачите, подібно, то можна потвердити. Ну і рушники. Рушники відіграли дуже-дуже важливу роль у житті української людини. Рушнику, правда, тримала дитину, фактично, то був досить білий такий рушник, не мав мати багато вишиваного на ньому, як хрестили, але ставили на боці рушник, який мав служити супутником людини, як вирушала в дорогу, вирушала в життя. Потім, як одружувалися, правда, зв'язали, йшли ті, просити старости щоб просити свати йшли так, і вони тоді перев'язували рушником. Потім, як відбувалося весілля, ставали на тому рушнику, правда. Ну, багато того, як вмирали, то спускали трунку рушником у землю і тому подібно. Ну, є дуже важливий, є дуже такий великий, відомий центр продукції рушника, ще з давніх часів називається Кролевець на Харківщині. Там тепер відбувається отакий фестиваль, називається Кролевецький рушники чи щось такого. Так. Ну, вони виставили, воно так і справді називається. Там вони експонують не тільки народне мистецтво, але всяке мистецтво і всяку індустріальну продукцію і тому подібного. Ну, бачите, червоними і білими так, нитками, ну, червоними нитками. Тут то я не маю, але на тім буде виставлено. Це трохи має нагадувати дерево життя, із якого мав постати світ, а також берегиню. Берегиня, яка мала такі розпростерті руки, так, а це вже є хвилі, це вже є вічність, лінії вічності, тому подібно. Щоб ви знали, на будь-якому українському орнаменті є розписана ціла, можна сказати, казка, цілий світогляд, як люди дивляться на світ, як вони його розуміють. Ну, до народного мистецтва також належиться будівництво хат. Вони дещо відрізняються до тих хат, що ми звикли бачити. Мають такий ганок. Ми вже бачили отакі маленькі ганки на Полтавщині, а тут вже більші отакі є ганки. Між іншим, на Слобожанщині клімат то є такий континентальний. Зимою холодно, та як у нас. Літа може бути досить гарячі, але весною проривають такі гарячі вітри, і то фактично є із сходу, і також із степів. Так що вони досить такі сильні, досить такі сухі, гарячий вітер провіває, так що тому вони будували такі хатки. Як вони виглядають всередині? Ну, не кожен з нас мав нагоду поглянути у скансені, як хати ті виглядають. Бачите, рушниками навіть і вікна прикрашували, всюди ікони були. Ну, знаєте, ми бачимо то народне мистецтво, воно в нас, не знаю, по хатах чи саме лежить як експонат, а тут воно відігравало певну свою функцію. І ви знаєте, вишивка в головному то є охороняюча сила від всяких злих духів і тому подібно. А також виконує роль орнаментації. Тут такі ікони, це були народні умільці, вони не мали такої вищої школи, ну, скажімо, може, 2 роки чи що, і мали такої мистецької освіти. А так то вони що бачили, і на основі того були спонукані малювати чи писати. Ми кажемо писати ікони, так як ви бачите тут. Ну, тут ікона в кутку, правда, скриня і тому подібного. Бачимо, воно вже є більш практичне. Там то були полички, правда, в іншій частині України, на яких ставили керамічні миски. Тут кераміка. В них не дуже така розвинена на Слобожанщині, але ви можете бачити, воно дещо нагадує полтавську кераміку. Так? Це між іншим своло, правда, там на горі. О, всякі господарські приладдя. Так? О, тут є піч, здається, це і повторення. Ну, тут те, що я знайшов кераміки їхньої, трохи вона нагадує опішнянську, але вони все ж таки, бачите, трохи користуються творчою уявою, люблять фігури, ніж мати просто таку кераміку. Ну, також до народного мистецтва входить писанка. Так що, бачите, тут є геометризовані рослинні мотиви, правда? І сонце, тут є всякі ті квіти, це звіста, правда, ось тут є ось ті 4 кінці світа, є безконечник, так. І, між іншим, є також до Слобожанщини, є частина України, називається Вороніщина, яка тепер лежить у Росії, на північ від Харкова. І там живуть багато українців, але вона була перелучена до Росії. Люди там стараються тримати контакт із Україною, але Росія їм не дозволяє. Не дозволяє навіть творити школи. Там не раз зверталися, і то не раз треба пригадати, вони все нарікають, як і в Україні якусь одну клясу переводять із російської мови на українську чи щось з того, а в цілій Росії нема жодної такої української школи цілоденної. Там є щось сільські шкіл, де вони викладають українську мову. Це є на 150 мільйон населення, а там є від 3 до 10 мільйон, бо 7 мільйон українців було в 30-х роках, а тепер вони знизили до 3 мільйонів. В кожному разі нема там школи, там тільки є недільні тільки школи, які створені українськими організаціями. Так що, бачите, тут, ну, ось такі писанки вони там мали. Ну і на кінці славні сини і діти Слобожанщини. Найвизначніший український церковний композитор Дмитро Бородянський. Ми співаємо дуже багато його пісень церковних, тих, які він написав для богослуження, між іншим пишуть яровими, як співають на Великдень. То є якраз того. Я нині голосу не маю. Бордянський, так. Так. Також другий такий визначний композитор із тої, із Слобожанщини. Вони разом творили із Ведлем золоту добу української церковної музики. У Росії, по цілому світі відома музика Бордянського і Пересовського. Ну, наш Квітка Основ'яненко. Я думаю, що багато з нас читали його повість «Маруся». Він написав таку п'єсу «Ой, не ходи Грицю», «Сватання на Гончарівці». То якраз цей Григорій Квітка Основ'яненко. Пантелеймон Куліш написав «Чорну раду». Так, він не дуже то оспівав козацтво, вважав, що козацтво мало також свої темні сторінки. Бо демократія, ви знаєте, може бути конструктивна, але як люди візьмуть волю у свої руки, не вийде завжди той результат, який хочеться. Славний той. Поет національного відродження Олександр Олесь. Фактично Олесь, то було його прибране ніби псевдонім, а він називався Кандиба. Він той, який написав «Живи Україну, живи для краси, для сили, для правди, для волі». І успівав наше відрочення в 18-му році. Василь Кричевський. Пригадуйте, як була Полтавщина. Там у Полтаві стоїть будинок, який мав бути зразком Алексея Помару українського національного стилю. Так. І якраз він походив із Слобожанщини. І впливом того, що бачу на Слобожанщині, знаєте, там виростати міста, то є з російщини, але села, нині вже воно дещо затрачається, але раніше ті села були чисто українські, ви там могли, знаєте, дійсно відчути той правдивий дух України. То він там жив, живрів у тих околицях. Ну, я все пробую додати славних отаких людей із світу науки, точної науки, World of Science. І Ілля Мечников, між іншим, був Нобелівський лауреат. Йому була призначена Нобелівська нагорода. Він знайшов, як може поборювати система бактерій, як вона може вбивати чужу бактерію. Він знайшов там всякі ті, то може знайти про ту інформацію. Дуже славний, воно з'явилося. Також, який виїхав на міграцію, Степан Тимошенко. Ми знаємо про ті suspension bridges і нараз дивуємося, як воно тримається. То треба, щоб хтось, якийсь математик, написав, виписав ті формули. І це якраз був українець Степан Тимошенко. Теорія пружності і коливання. Так. Може, ви бачили, знаєте, у 18-му році держава мала гроші. Вони вважалися тоді найкращі гроші у цілому світі. І це спроєктував якраз Георгій, його ім'я то є Юрій, Нарбут. І бачите, тут має багато, він навіть до Єтрисов зробив, той другий Єтрисов, що ми користуємося, той спроєктував Василь Кричевський, але інший спроєктував то. Ну і з новіших часів Опанас Заливаха, який був одружений із, дуже тяжко, із брата Пантери, так. Дочкою брата Пантери, то він був одружений. І в нього є чудові картини, я ще там додам. Дійсно в його картинах може відчути кольори, забарвлення, ті ніби ритм український, то якраз то може відчути, так. Ну і це ось така, такий вступ, я вибачаюсь. Я не мав часу так дуже то приготувати.
Дуже мало
виділити. Так. А тепер, я зараз це створю, а тепер нас чекає ось така гра. І я попрошу, ось такий можна. Ні, це мало бути перед тим. Якщо можна поділитися на групи 3 до 4 осіб, і ви випишіть ось це, а я і як можна там подати, так?
Так.
І ще дві особи. А він дістав, ще були, чи сухо може допомогти? Знаєте що? Я забув, я мав це почати.